Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 469. emisiju Medaljona u vremenu. Danas ćemo izlistati Bosansku vilu, dakle magazin za kulturu i zabavu iz 1886. odakle ćemo prenijeti tekst koji se odnosi na Maglaj i njegovu okolinu i nekoliko zanimljivih vijesti iz oblasti kulture. U ovoj emisiji također ćemo govoriti o francuskom geografu i etnografu Guillaume Lejeune, koji je 60. godina 19. stoljeća između ostalog posjetio i Bosnu i Hercegovinu. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Medaljoni u svom maniru krstare Bosnom i Hercegovinom, a posredstvom magazina Bosanska vila, časopisa za kulturu i zabavu, koji je 80. godina 19. vijeka izlazio u Sarajevu. Konkretno pred nama je broj 17 iz 1886. a tekst na koji se referiramo u 469. emisiji nosi naslov Starine iz okoline Maglajske. Od granice Maglajskog i Tuzlanskog kotara idući preko muhamedanskih sela Osječana i Crnjeva dolazi se preko jedne šumice u Ban Do, prostranu visoravan, na ogranku Vrane planine. Odatle ima lijep pogled na sve strane, osobito prema Vozućoj u okolnim selima, a s okom ka druge strane Ban Dola prema selima Banovićima, Tulovićima, Treštenici i drugi. Bando sada je sav, osim nekoliko iskrčenih njiva po okolnim brežuljcima, šumom obrastao. Šume ima bukove, jelove, borove, brezove, a ima dosta i jasika i krušaka. Rastovine nema. Kažu da ima malo podalje od puta Banova voda, zna se da je bila zidana, a govore da je bilo nekad gvozdeno korito. Odmah ispod Bandola, sve ispod šume je selo Banovići, na vrlo lijepom mjestu, a pored džamije je na jednom divotnom, pored puta brežuljku, koji se vršika zove, samo jedan veliki išaran mramor sa ovakvim natpisom. Ase leži Božićko Banović, a svoje i zemlji na plemenitoj i Adra, i na postavše u Lapač obodan i Branko s bratom. Na kamenu je preko polovine jedna pukotina zbog koje je u trećem rijetku kod riječi Padram iskršljeno nekoliko slova, te ta riječ nije potpuna i zbog toga ne zna se dva posljednja rijetka šta znači. U prvijem kaže se Ase leži Božićko Banović, a svoje i zemlji na plemenitoj Ezdram. Ova riječ označuje ime njegove zemlje plemenite ili znači plemenitu, plemenitašku, diplomu, tapiju, povelju. Ina postavše u Lapač. Lapač ne znam što je, ako nije, kako izvrnuta riječ naštjedstvo. A ako bi tako bilo, onda bi cijel smisao natpisa ovaki bio. Da je Božićko Banović, koji je ondje ukopan, svoju zemlju na plemenitaškoj diplomi ostavio u naštjedstvo Bogdanu i Branku s bratom. Također u četvrtom retku gdje je urezano Z, kamen je okrnjen, te se može misliti da je to bilo slovo R, te da se potpuno kazalo s bratom ili s bratijom. Spram ovoga spomenika na jednom podobnom brežuljku u njivama ima još jedan onako isto išaran kamen mramor, ali bez natpisa. Od Banovića 2 sata idući preko sela Podgorja, Repnika i Hrvata, dođe se u rijeku Osokovu, gdje kazuju da od puta 2 sata idući uz Oskovinu u mjestu koje se zove Škrabanja u šumi Konjuhu ima u nekakvoj pećini isječene odaje. Kad pomenuh ime selo Hrvata, to su u stvari muhamedanska sela, odnosno jedno selo. Jedan čovjek odande kazuje o ovoj isječenoj odaji da je išao jedanput s nekoliko svojih drugova kad su negdje prije slučajno našli ozgor na kamenu kapak, odnosno otvor, te poslije otišli nekoliko i ih te se spustili na užetima sa svijećama. A kaže, imaju sobe na 2 boja. U doljnjem boju imaju, kaže, 2 sobe. U jednoj nađo smo čitavu kamaru slanini. U drugoj pak jednu veliku kantarinu ima, kaže, preko 1000 oka u njoj. Odrežemo, kaže, jedan komad slanine, te napolje iznesemo. Te kad je razreza smo i sad se vedri, ali to ne može se jesti. Udarila iz nje mašina, te se pokvarila. To nam je kazivao, ne znam je li istina, nijesmo imali kad ići gledati. A kažu, bolje je vjerovati nego ići gledati. Od Hrvata, dakle onog pomenutog muhamedovskog sela, 2 sata niz Osikovu idući, dođe se gdje se Osikova sastaje s Gostiljom. Odatle uz Gostilju, po 2 sata idući kod jedne vodenice pod selom Đurđevikom, pod onim vodeničnim žlijebom ima dovoljan jedan veliki mramor sa ovakvim natpisom. Ase leži stanse, postavi ostoja, ba, ovdje je nekoliko slova okrnjeno, njegov Nutolović na svojej zemlji na plemenitoj. Ime ovoga spomenika nije razgovjetno zabilježeno. Slova stres označuju ime pod njim ležećega. Kad bi bilo još dv, bilo bi Stojsav ili Stojsav. iz imena kaže, postavi Ostoje ba Egov. Možda će biti da mu je spomenik postavio Ostoja brat njegov Nutolović. Selo Tulovići su ovdje oko 3 sata daleko. U njemu, kao i svuda ovuda, sada su Muhamedovci. Na stražnjem kraju kamena narezan je čovjek na konju sa kopljem u ruci. Ni na jednom ovom kamenu nijesu zabilježene godine. Ne znam ima li to na drugim spomenicima. Začudo mi je kako je gospodin Vid Vuletić Vukasović u opisivanju spomenika Radosava Herakovića mogao od slova LGD kazati 1331. godinu. Počem bi se ta godina po crkvi slavenski ovako zapisala. ATDA, a u ono vrijeme više je običaj bio datirati godine od sotvorenja mira nego od Hrista. Ovaj tekst potpisali su nama nepoznati V. Stakić i Đ. Mirković u Bosanskoj vili broj 17 iz 1886. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Nakon što smo u nekoliko prethodnih emisija našim slušaocima predstavili francuske diplomate koji su rezidirali u Bosni u prvoj i drugoj polovini 19. vijeka, moramo se podsjetiti da su Bosnom hodili i o njoj pisali i drugi. Danas ćemo govoriti o Guillaume Lejeune, geografu i etnografu, također Francuzu. Profesor Mithat Šamić o njemu je zapisao sljedeće. U Guillaume Lejeune sjedinjeni su isti mah strastven naučnik, geograf i etnograf i oduševljeni putnik, dvije sklonosti koje se u stvari dopunjuju. Sklonost ka geografiji se kod njega razvila srazmjerno rano. Richard Contambert, evocirajući u jednom nekrološkom zapisu sjećanje na Guillaume Lejeune, opisuje tu njegovu sklonost ovim riječima. Prije 20 godina našavši se među čitaocima u geografskom odjeljenju Nacionalne biblioteke u Parizu, primijetio sam na maloj razdaljini od mjesta na kome sam sjedio čovjeka srednje visine od oko 28 godina izrazite fizionomije, čela visokog, širokog, misaonog, sa dubokim posmatračkim očima, grubim, narodskim izgledom koji je bio bukvalno zatrpan u gomili karata, brošura i folio svezaka. Pisao je zabilješke, pravio skice, prevrtao atlase, konsultovao stručna djela, ispitivao engleske zbirke, razgledao njemačke spise, vraćao se starim antičkim piscima, jednom riječi odavao se kao pravi sladokusac svom neizmjernom apetitu za geografiju. Zapisao je Contamber o Guillaume Lejeune. I dodao, lako je bilo uočiti da se u tom vrijednom radniku krio pod njegovom gotovo seljačkom spoljašnjošću elitni duh, pronicljiv i fin, i duša uz onu strpljivu i energičnu volju koju samo smrt može da razruža. U Guillaume Lejeune bila je duboko ukorijenjena sklonost ka putovanjima i upravo zahvaljujući ovoj svojoj sklonosti on je više volio da ostane slobodan naučnik nego da stupi u red univerzitetskih nastavnika u koji je mogao lako ući s obzirom na svoju finu inteligenciju i ljubav prema radu koje su svima padale u oči. Da bi zadovoljio tu svoju sklonost, Guillaume Lejeune se strastveno odao putovanjima i kao što saznajemo iz njegove šture biografije koja nam je stajala na raspoloženju, obišao je i istražio mnoge zemlje i krajeve svijeta, Egipat, Abisiniju, Indiju, u prvom redu Evropsku Tursku. U Evropskoj Turskoj, u zemljama i narodima koji su nju sačinjavali, privlačile su Guillaume Lejeune, kao što ističe Contamber, dvije stvari. S jedne strane čitava jedna prošlost koju je trebalo iskopati, s druge strane neobično zanimljivo sadašnje doba, razne nacionalnosti s najoprečnijim težnjama, s najrazličitijim karakterima spremnim uvijek da proklamuju svoju autonomiju sa mačem u ruci, a koje se nalaze još od 15. stoljeća pod upravom šačice Turaka iz Azije, koji su, čini se, danas kao i prije 400 godina još ulogoreni jedino u Europi. Od zemalja Evropske Turske posebno ga je privlačila Crna Gora, koja je, zahvaljujući herojstvu svoga naroda, odolijevala još od srednjega vijeka čitavoj moći Otomanskog carstva. Za ovo putovanje povjerila je Guillaume Lejeune posebnu misiju Francuska akademija. I po povratku s te misije, on je svoje utiske i zapažanja saopštio u članku Putovanja u Albaniju i Crnu Goru, objavljenom u časopisu Le Tour du Monde ili Put oko svijeta 1860. Ukrcavši se u Trstu na parobrod Albanija u sastavu austrijskog saobraćajnog preduzeća Lloyd, koji je opsluživao obalu od Trsta do Krfa, naš putnik bilježi usput kraće i opširnije impresije. Dalmatinska obala sa svojim dugim planinskim lancem podsjeća ga na riječ jednog domoroca, koji ju je uporedio u šali sa gomilama pepela koji su kiša i sunce pretvorili u čvrstu masu. Putnik prolazi kroz Lošinj s njegovom lijepom minijaturnom lukom, Zadar s njegovim historijskim uspomenama, Split s njegovom veličanstvenom katedralom i naročito sa čuvenom Dioklecijanovom palatom, Šibenik s njegovim sasvim orientalnim izgledom itd. U Dubrovniku, za koji kaže da ga nazivaju Dobra Venedig, gospodin Lejeune provodi 6 dugih mjeseci koje iskorišćava bilo tragajući za historijskim uspomenama ili prosto za lijepim pejzažima. Tu on posjećuje, pored ostalog, palatu starih dubrovačkih duždeva, spomenik o kome radi crtež. Htio je da se popne i na susjedno brdo, da bi odatle uživao u divnom pogledu na dio Hercegovine, ali ga je u tome spriječio, kako on piše, jedan omalen, golobradast i bucmast žandarm. Thank you.
Radio Republike Srpske.
Nakon što je etnograf i geograf Guillaume Lejean posjetio i pohodio Dubrovnik, posjetio je Albaniju, naš putnik odlazi u Crnu Goru, za koju kaže da samo pogled na ovu malu zemlju i na njen herojski narod budi u njemu živo uzbuđenje, pa zapisuje. Sa uzbuđenjem koje je lako shvatiti, našao sam se licem u lice sa tim slavnim kutkom zemlje koja drži u šahu, ima već 4 stoljeća, sudbinu i svu moć Otomanskog carstva. Još sam bio pod utiskom nedavne bitke na Grahu. Trupe koje su pobijedile Ruse na Dunavu bile su došle da ih smrvi neobuzdana odvažnost jedne šačice junačkih crnogorskih seljaka. U tome trenutku upravo 4 velike sile su bile zaokupljene posredovanjem između ponižene Porte i Crnogoraca spremnih da osvoje Hercegovinu, u koju ih je zvalo hrišćansko pobunjeno i ustreptalo stanovništvo. To ime Crne Gore, koje je Evropi prije 10 godina bilo nepoznato, otkrivalo se upravo u događajima koji su prijetili da izazovu komplikacije u istočnom pitanju. I mada sam bio upoznat na raznim putovanjima sa istorijom i fizionomijom tih neobičnih krajeva, osjećao sam žudnu radoznalost da proučim izbliza taj nesavladivi soj o kome su, kao što se dešava svim narodima na koje neki neočekivan događaj iznenada baci svjetlo, bile objelodanjene toliko istine i naročito tolike priče, zapisuje Lejean. Od niza opisa i zapažanja koje daje putopisac i koji osvjetljavaju Crnu Goru, njen narod i razne vidove njegovog života, pejzaži, ljudi, običaji, navedimo ovdje samo 2 fragmenta zbog njihove zanimljivosti, od kojih prvi slika kneza Danila, a drugi kneginicu Darinku. O Danilu Guillaume Lejean zapisuje: Danilu Petroviću Njegošu je danas 27 godina. To je mlad čovjek malog rasta, dobro građen, plav, živog izraza lica, koje je teško uhvatiti, kao što se to zaista dobro zapaža kad se uporede razni njegovi portreti objavljeni prije 5 godina. Kada miruje, ta fizionomija mirna, hladna, zagonetna, odražava samo stav nepovjerljiv i na neki način defenzivan, svojstven stavu gotovo svih knezova na istoku okruženih opasnostima i izdajstvima. Kod njih je lukavstvo prekriveno velom indolencije i rekao bih gotovo zvanične učmalosti. Kod Danila velom dobrodušnosti. On se lako izražava i jezik mu je neusiljen i pun boja, pri najmanjem protiv riječju ili pod dejstvom makakve emocije. Njegove plavo-sivkaste oči brzo sjevnu i ispod mladog učenika Petra Velikog ponovo se pojavi stara krv crnogorska. Tako je o Danilu pisao Guillaume Lejean, a o kneginici Darinki, o čijoj ljepoti je čuo još u Parizu i u Dubrovniku, Lejean piše: Kneginica izgleda kao da ima 25 godina. Stas lijep, vitak, tanak, ten svijetao, crte pravilne koje utiskuju pomalo hladan karakter ljepoti koju ističe kontrast između smeđih očiju i bogate kestanjaste kose, oživotvoruju predstavu koju čovjek ima o lijepom ilirskom ili bolje rečeno orientalnom tipu. Vaspitana u Trstu, kneginjica je prava francuskinja po odgoju, jeziku, lektiri i navikama. Reći ću čak po odjeći, jer je ova velelepna crnogorska odjeća u kojoj je ona pozirala za neke svoje portrete, za nju tek odjeća svečana i za neke rijetke prilike. To je doista razumljivo, jer ta odjeća gospe iz Bizanta potiskuje u neku ruku gipki i lelujav stas, ali na zvaničnim svečanostima ona ima čar neobičnosti i naročito veličanstvenosti koju je nemoguće odoljeti. Hercegovinu je Guillaume Lejean posjetio zahvaljujući jednom slučaju. Bilo je to u septembru mjesecu 1858. Tada je naš putnik, vrativši se iz Crne Gore, morao da se zadrži u Dubrovniku nekoliko sedmica, koje je iskoristio da prouči taj neobični zanimljiv grad, brižljivije nego što je dotada učinio. Tom prilikom ga je ovaj slučaj doveo u hotelu na Pilama u dodir sa jednim visokim otomanskim oficirom, riječ je o Kemal Efendiji, koji je igrao izvjesnu ulogu u pothvatu pacifikacije na granici Crne Gore i koji je tada vršio funkciju generalnog komesara za Hercegovinu. Kemal Efendija se spremao da pođe u Trebinje, svoj glavni štab, a to je bila izvrsna prilika i za Guillaume Lejeana da posjeti taj kraj gdje je imao, kako on zapisuje, da obavlja naučna posmatranja razne vrste. Zapisuje o ovome profesor Mithat Šamić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Za kraj ovog bloka medaljona, dakle 469. medaljona, opet ćemo zaviriti u Bosansku vilu i pročitati nekoliko značajnih vijesti iz oblasti kulture. Podsjećamo, to je decembarski broj Bosanske vile iz 1886. Pripovjetka Nija Brodar, što je piše mladi daroviti pripovjedač Milutin Jakšić u Stražilovu, odštampa će se po želji mnogih u posebnu knjižicu. Pripovjetka je crpljena iz života srpskog naroda u Banatu i piscu njenom pošlo je za rukom fotografisanje tamošnjih tipova i opisivanje ondašnjih prilika. Mi je preporučujemo i našim čitaocima. U malenom bosanskom mjestancu Bugojnu osnovala se ovih dana uz pripomoć tamošnjeg srpskog građanstva čitaonica. 7. novembra bilo je svečano otvaranje čitaonice koje je na zahtijevanje sviju otpočeto sviranjem srpskog kola. Uz tu čitaonicu poniklo je odmah i malo diletantsko pozorišno društvance sastavljeno iz članova srpske omladine. Premda ih je malo po broju, opet su slogom, zauzimanjem i marljivim učenjem izveli 12. ovog mjeseca, dakle 12. decembra, predstavu Čestitam od K. Trifkovića. Kao što nam javljaju odande, osobito su se u predstavljanju istakli gospoda Đorđo Marinović, N. Adamović, Pero Radović, Simo Trifković i Đorđo Radović. Pošto nije bilo gospođica, preuzela su ova posljednja dvojica na sebe ženske uloge, te ih odigraše na opšte zadovoljstvo. Naročito je gospodin Simo Trifković u ulozi Mare svakoga zadovoljio. Badava, sve se može kad se hoće. Od nove godine opet će izlaziti otadžbina poznati mjesečni književni časopis u Biogradu, koji je godine 1883. morao prestati zbog slabog odziva pretplatnika. Da se sada na nje pretplate bar oni koji su žalili kad je prestao izlaziti i koji su svakom prilikom isticali da nemamo pravoga književnog časopisa, bio bi tome list život osiguran. Program otadžbine proširit će se znatno, a cijena će biti znatno spuštena. Stojat će godišnje 8 forinti, a izlazit će mjesečno jedan put u sveskama od 10 tabaka. Urednik je Vladan Đorđević, koji je također jedan od onih ljudi što ih je Bosna srpstvu dala. Srpske narodne običaje iz Gornje Krajine skupio je i skorim će izdati na svijet vrijedni proto gornjokarlovački Nikola Begović. Naša napomena, zapise Nikole Begovića prenosili smo u nekoliko posljednjih emisija Medaljona. Da čujemo dalje šta pišu o Nikoli Begoviću. Do sada ima preko 60 pisanih tabaka tih običaja koje je narečeni proto sakupio, a od toga će i u štampi izaći pozamašna knjiga. Proto Begović rodom je iz Gornje Krajine, sav svoj vijek proveo je kao sveštenik među narodom, poznaje mu dušu i srce, a sve to jamči nam da će to djelo biti na diku književnosti našoj, a ujedno bit će jasan dokaz koje je narodnosti narod u Gornjoj Krajini. Odbor Srpske pravoslavne škole, osnovni, u Brčkom priređuje lutriju u korist fonda svoje škole s mnogim lijepim dobitcima, pa je u to ime izdao i razaslao po Bosni srećke koje stoje samo 50 novčića. Vučenje će biti 14. januara u Svetosavskoj besjedi. Svaki Srbin trebao bi da kupi bar po jednu tu srećku da se potpomogne ta srpska škola, a drugi školski odbori mogli bi se ugledati u Brčane pa da i oni što god prirede u korist svoje škole. I za kraj ovog pregleda vijesti iz kulture i jedna istinita anegdota koju donosi Bosanska vila. Kako je Turčin u Stambolu pjevao uz gusle? Jedan Turčin iz Bosne bavio se poslom u Stambolu, pa kad čuje vezir za njega, zovne ga sebi na sjelo da mu pjeva uz gusle, jer je već odavno slušao gdje hvale Bošnjake i njihove gusle. Jadan Turčin našao se u zapari jer nije znao ni jedne pjesme. Ama kad mu donesoše gusle, razjunači se on brzo, zagusla pa izdigne. Otišla se stina od budima, kad sotište stina od budima, otište se stina od budima, ej, otišla se stina od budima. I tako on neprestano, otišla se stina od budima. A vezir je bio zadovoljan. Baš zanimljivo.
Radio Republike Srpske.
Kako rekao smo, Matija Mažuranić je prvi puta boravio u Bosni između 1839. i 1840. godine, odakle je jedan njegov kratki putopis Pogled u Bosnu ili Kratak put u onu krajinu. Kasnije će on u Bosni boraviti 1848. godine i tadašnji njegovi dojmovi će biti ipak za nijansu drugačiji. Evo nas sada u ovom prvom dijelu. On opisuje stanovnike Bosne, odnosno muslimane ili Turke, kako on kaže. Oni su jako lahko vjerni i milosrdni kad ih nitko ne draži, samo ih treba hvaliti koliko više možeš i pritom davati im čast po turskom običaju. Što god ih više hvali, što su oni sve ponositiji i bolje te ljube i ništa ne mogu razabrati da to nije istina kako ih ti hvališ. Pritom ih možeš vodati za nos koliko ti drago, no sveđer pametno da im njihovu čast ne oskvrneš. U kakvoj nesrećnoj zgodi milosrdni su na svakoga, ma bio koje vjere mu drago, ali to ne radi čovječnosti. Nije im za to stalo, oni su samo veseli da imaju priliku učiniti sevap. Ako se pak ne daj Bože rasrde, tako već ne ima pod nebom načina kojim bi ih kako god mogao ublažiti dok te živoga ne rastavi. Oni uvijek plaču što ne ima rata i da se ne biju ili s vlahom ili s kaurinom. Oni nikad ništa ne rade osim zanatnika koji svoj zanat rade i trgovaca koji svoje koristi gledaju. A oni drugi svi kukaju i pomagaju i vele da zašto su živi kad nigdje rata ne ima. Turci su jako praznovjerni. Oni se malo fali svi živi zakapaju, kao što ću malo poslije o običajih njihovih kazati. Jer bo to kod njih nije nikakvo čudo da mrtvac u grobu kopori i humca. A on bi nebog iskočio, ne bi se dao živ u zemlju, da ga prije nisu svezali od pete do glave i zabušili mu usta pamukom. Oni sve vjeruju što god se kod nas rad zabave pripovjeda. O vješticah, vampirih, o vukodlacih, o vidovinah i o đavolih, kako usnu prenose ljude i opet donose natrag. I to je tamo sve tvrda istina. Njihovi su razgovori jako nagrđeni, uhu vrednosni, nestidni i sasvim bezobrazni. O kojih, Bože sačuvaj, ne treba ni pomisliti, jer bi to razumu čovječanskom u velika pogreda bila. Narod se je vas u Bosni, kud sam ja bio, tim prokletim duhom okužio, kojeg će još i poslije Turaka za 300 godina poticati. To je njihova najveća zabava. U tom su im škole i svi nauci i o svijetu i o čovječanstvu. U tom ih nasljeđuju, već i ona mala nejaka djeca, vide bo kako njihovi vrijedni starci zbore, pak tako i oni za njimi postupiti nastoje. Zaman se nekoji kršćanski starci trude da svoju mladež od takovih turskih razgovora odvrate, stavljajući joj najprvo i prestupljenje zapovjedi Božje i uvređenje razuma čovječanskoga. To im sve slabo pomaže. Mladež kršćanska se je već gotovo pokvarila kao i turska. I ako to još koliko vremena ovako ustraje, neće se po razgovoru moći poznati tko je Turčin, tko li je kršćanin. Muzika. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Turci su na blago jako lakomi i gledaju na svaki način da ga prisvoje, već ili junaštvom ili ubojstvom ili najposlije lukavštinom, samo ako im do ruke dođe. Zato često jedan drugoga na samoći ubije, pak uzme njegovo blago, nasiplje svoj ćemer i opaše okolo sebe. Poslije s onim novcem ništa ne radi, no samo je zadovoljan da ih u ćemeru nosi dokle ga tko ne spazi i opet ne ubije kao i on drugoga. I tako tamo zlato sve od čemera do čemera ide, a s njim se nitko ne služi, razma kakva age ili trgovca. A tako rade i drviši. Nego drvišu je prosto ubiti kršćanina samo ako zna da će biti jači. Trgovci se moraju na putu čuvati od drviša, a osobito jedan sam. No kada drviš vidi da kršćaninom ništa nauditi ne može, onda izrečava vrhu njih prokletstvo u arapskom jeziku. Drviši su svi crnomanjasti i rodom iz Arabije. Rijetki znade koju riječ naški i to naopako izgovara. Drviš ne nosi drugoga oružja nego jedno koplje i na njem dvije sjekirice koje gore izgledaju kao jedan križ. Zato on može s otim, ako će, probosti ili posjeći. Drviši su nekakova vrsta muhamedovskih kaluđera koji nigdje stavnoga stana ili manastira ne imaju gdje bi zajedno u društvu živjeli, nego se po cijelom muhamedovskom svijetu sami na poseb skitaju. Gdje koji od njih su razdrpani kao strašilo, a gdje koji su odjeveni bolje, a drugi pak koji konje jašu, to jest koji znade bolje varati i ubijati, taj se bolje ima. Drviša ne smije ubiti nitko, nego ako on nasrta na kršćane, dakle se oni samo mogu braniti od njega, ali ne ubiti ga. No ja sam ipak čuo da se jedan drviš bacio sjekiricom, ono koplje Bošnjaci obično zovu sjekiricom, u nekoga Banja Lučanina, da ga oni mrtom koji između sjekirica kao bajuneta prozire, probode. Ali udarivši ga u pojas po oružju, nije mu srećom ni pojasa probio. A svoj Banja Lučanin onda potegne pištolju i udari drviša u srce, ter kod njega nađe lijepo 300 žutih dukata. Tada ga povuče kraj druma u jarugu i krv začeprka u sušanj, a njegova konja otpravi po stopašice. Nošnja je sva po turskom kroju. Turci nose sve crvenu odoru različito navezenu. Njihove su haljine jako skupe, jedno zato što su strašno široke, a drugo što su izvezene zlatom i koje kakvim je gajtani. Lijepe halje, lijepo oružje i lijepi čibuk, to im je sva dika. No po svoj toj lijepoj napravi, uši plaze je sve kao pliva. Turčin nipošto neće ubiti uš, jer bo je jazuk, ono su bo sve duše umrlih koji su za života zlo radili, pak ih je po smrti dragi Allah na uši pretvorio. Ja sam kazao da kod nas ne ima uši, a oni su me svi jednim glasom viknuli: lažeš ko pas, gdje ima ljudi, ovdje mora biti i uši. Zapisao je 1840. godine Matija Mažuranić. Poštovani slušaoci, završena je 469. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.